Seuraavaksi puhumme siis kirjasta Populismin anatomia. Minä olen Maria Rossi Intokustannuksesta ja tässä vieressäni kirjailija Matti Mörttinen. Tervetuloa.
Kiitos, kiitos. Tervetuloa teille kaikille. Mukava nähdä täällä porukkaa näinkin mukavasti, vaikka kilpailu on kovaa.
Kirjoitit tämän kirjan siis yhdessä Jannik Lahden kanssa. Jannik ei tänään valitettavasti päässyt paikalle. Hänellä taitaa olla pitkä matka tänne sieltä Italiasta.
Joo, Bologneasta on pikkusen matkaa, eikä niin hirveän suotuisat yhteydet, mutta Jannik on varmasti hengessä mukana. Mä uskon, niin me ollaan tästä puhuttu tästäkin tilaisuudesta jonkun verran etukäteen, että uskon puhuvani myös hänen puolestaan.
Kerro ensin vähän taustaa, että miten te päädyitte Jannikin kanssa kirjoittamaan just tästä aiheesta ja vielä yhdessä?
Joo, tarina on tietysti pitkä, yritetään lyhentää se. Jannik, kuten sanottu, asustaa Bolognassa, siellä Bolognassa hän teki viime vuoden juhannuksena väitöskirjan, tai siis väitteli juhannuksena, väitöskirjan tekeminen tietysti alkoi paljon aikaisemmin, mutta todellakin hän siis on vuonna 90 syntynyt tutkija, joka on väitellyt Bolognan yliopistossa, joka ei ole ihan pikkunen juttu, kun Bolognan yliopisto on määrittelystä riippuen Euroopan tai maailman vanhin toimiva yliopisto, niin että sillä nyt ei kaikki voi kehua, ainakin olottaa aina, kun mä kehuskelen tällä, mutta mä hoidan sen kehumisen tässä suhteessa. Ja Jannikin olin tutustunut jo aiemmin itse asiassa työskennellessäni vielä reilu 5 vuotta sitten Aamulehden artikkelitoimituksen vetäjänä, ja tehtäväni kuului muun muassa valita se, että millaisia ulkopuolisia asiantuntijakirjoituksia julkaistaan lehden näkökulmapalstalla. Ja sitten mä innostuin hirveästi siitä, että joku alle 82-vuotias lähestyy poliittisella aiheella ja kertoo tutkivansa sitä. Silloin hän oli vasta graduvaiheessa, ja siitä sitten oikeastaan sitten tämmöinen yhteistyö virisi, että sitten kun tämä hänen väitöskirjansa alkoi olla valmiina ja hänellä oli virinnyt ajatus vähän yleistajuisemman kirjan tekemisestä liittyen populismiin, niin hän otti minuun yhteyttä, että tehtäisikö yhdessä. No niin, me tehtiin.
Jos aloitetaan ihan tämmöisellä peruskysymyksellä, niin jo tuossa kirjan takakannessa mainitaan siitä, miten vaikeaa on määritellä, mitä populismi on. Niin mihin te päädyitte sen kanssa? Saitteko aikaa lyhyttä määritelmää?
No, ehkä ei todellakaan, mutta jos taas yrittää nopeasti, niin se helpointa lähtee jälleen siitä, että mitä populismi ei ole. Populismihan, se on ismi, tietysti viittaa siihen, että se olisi jonkinnäköinen ideologia tai aate, mutta eihän se ole. Se on korkeintaan niin sanottu ohut ideologia. Tämä on nyt tämmöinen tieteellinen käsite, että pyydän anteeksi, jos menee välillä vähän tieteelliseksi, mutta koska populismi ei ole puhtaasti aate tai ideologia, sitä on sanottu, että se on toisaalta niin kuin strategia tai niin kuin tapa tehdä politiikkaa tai pelkästään tapa viestittää sitä politiikasta. No, se on kaikkia näitä, mutta ei kuitenkaan mitään niitä puhtaasti, ja sitten mutta oikeastaan se viisaus ja se tieteellinenkin viisaus, mikä sitten on erityisesti Jannikin ansiosta tässäkin kirjassa, on siis se, että vaikka sitä ei tiedeyhteisö pysty sopimaan, että mihinkä kategoriaan se populismi kuuluu, niin sitä voidaan tutkia, koska on tunnistettavissa niin kuin tietyt piirteet, joilla voidaan määritellä, että mikä on populismi ja vähän sekin, että kuka on populisti. Tästä on itse asiassa ihan tämmöinen looginen kaava, joka myös löytyy tästä kirjasta, jolla voidaan vähän niin kuin asettelemalla palikoita kaavaan voidaan tunnistaa, että onko tässä populismia vai ei.
Kirja ilmestyi viime keväänä. Minkälaista palautetta olette siitä sen jälkeen saaneet?
No, kiitettävästi monenlaista, että tietysti palautetta tuli ensimmäisten joukossa vähän semmoisia jopa puhelinsoittoina Kainuusta, ja siellä iäkäs henkilö aloittaa niin kuin vakuuttamalla ensin, että hän ei ole koskaan ollut perussuomalainen eikä äänestänyt perussuomalaista, mutta miksi meitä haukutaan populisteiksi? Ja tämä on siis ja tärkeä pointti, ja tämmöisiä keskusteluja kannattaa käydä, koska joo, tässä on myös siis se, että tuo populismi, se, siitähän on tullut myös tämmöinen moitesana, jopa vähän pilkkasana, ja se on tavallaan, sekin on niin kuin väärin, ja mekin kyllä käsitellään tuolla myös tämmöisiä populismin positiivisia piirteitä, mutta siis se, tämä pelkästään tämä niin kuin sana herättää jo heti tunteita monenlaiseen suuntaan. Mistä oli sitten esimerkkinä tämä yksi ensimmäistä puhelinsoitoista, ja tulihan niitä muitakin. No sitten tietysti niin kuin positiivisesti musta päästä tietysti pitää nostaa sitten häntää sen verran, että välittömästi kirjan ilmestettyä ilmestyi Helsingin Sanomissa arvio siitä, jossa kehotettiin Petteri Orpoa jollain sanamuodolla niin kuin tutustumaan tähän kirjaan, koska juuri sillä hetkellä tilannehan oli se, että Suomen hallituskokoonpano ei ollut vielä valmis, eikä hallitusohjelma ollut valmis, mutta oli aika selvää, että minkälainen hallitus meille on tulossa, eli sellainen hallitus, jossa on perinteinen keskusta-oikeistolainen konservatiivipuolue, kokoomus mukana, ja on mukana myös tämmöinen tyypillinen uudenlainen eurooppalainen radikaali oikeistolainen populistipuolue. Ja tämä on nyt sitten tätä, toivottavasti mä en toistele tai moneen kertaan, mutta tämä on siis se, mitä kirjassakin käytämme, mikä on paras tapa ilmaista sitä ilmiöä, mikä nyt on Suomessa näkyvillä ja monessa, erittäin monessa muussakin maassa, että se on se radikaali oikeistolainen populismi, on se, mitä on niin kuin ainakin mun ja Janikin mielestä paras käyttää silloin, koska ei me välttämättä haluta puhua äärioikeistolaisuudesta tai muista vielä leimaavista ilmiöistä, mutta sitä me oikeastaan halutaan tässä kirjassa selittää, että mitä on tämä englanniksi PRR, Popular Radical Right, eli siis suomenkielisenä tämä radikaali oikeistolainen populismi.
Kirja sai tosiaan paljon huomiota silloin mediassa ilmestyessään, ja Timo Soinikin ilmoitti, että haluaa teidän kanssa kehään. Niin kerro vähän siitä, kun kohtasitte Timo Soinin väittelyssä.
Joo, se oli oikein miellyttävä ja mieleen jäävä tapahtumalta. Ja siihen tuli fasilitoimaan kaksi taitavaa nuorta journalistia, tai miksi kutsutaan sitten tämmöisiin podcastien tekijöitä, tämmöinen Hildeen et Kaira podcast löytyy varmaankin YouTubesta edelleen. Ja kun Timo Soini tosiaan kirjoitti oman blogiinsa, niin kuin hän sitä, jos muistan oikein sanatarkkaan, niin hän aloitti sen tekstin ja sanoi, että Janik Lahti ja Martti Mörttinen ovat tehneet kirjan populismista teoriaherrojen tekele. Ja sitten hän aastoi milloin vaan kaksi yhtä vastaan kehään, että hän on ihollaan ja nahoissaan tuntenut populismin paremmin kuin kukaan muu. No, minä sitten ilmoitin hänelle, että jos hän opettelee mun nimeni oikein, niin sitten kyllä käy ihan hyvin, että tehdään pois. Ja itse asiassa niin Timo Soinihan on hauska ja sympaattinen ihminen monessa suhteessa. Sitten on täysin eri asia, että mitä mieltä on se, että mitä hän sai aikaan politiikassa. Ja se, mistä me halusimme Janikin kanssa hänet ikään kuin vastuulle, oli se, että miten hän päästi perussuomalaisen itse luomansa ja rakentamansa perussuomalaisen puolueen muuttumaan tällaiseksi radikaali-oikeistolaiseksi populistiliikkeeksi. Ja siinähän itse asiassa niin kuin yksi tapahtuma oli yli kaiken, oli se, että kun tämä nyrkkeilijä, tappelijatähti Toni Halme otettiin ehdokkaaksi silloin, kun perussuomalaiset oli vasta ihan niin kuin, tuolla vähän niin kuin marginaalissa vielä, niin siitähän se itse asiassa puolueen nousu lähti, ja sitten siihen tuli mukaan suoranaisia rasistisia piirteitä, ja se viimeistään sitten, kun Timo Soinin perussuomalaiset muuttui Jussi Halla-ahon perussuomalaiset, niin ne lopulliset seuraukset oli nähtävissä.
Tänään aikaisemmin mainitsit tuossa Riikka Purran viime viikkoisesta blogikirjoituksesta, että miten se on hyvä esimerkki populismista.
Joo, niin ehkä pikaisena selityksen, jos en oletakaan, että kaikki ovat lukeneet Riikka Purran blogia, mutta liittyy tähän nyt ajankohtaiseen rajakeskusteluun, eli siihen, että mitä tehdään tuolla Venäjän rajalla. No, siinä viime viikonloppuna oltiin tilanteessa, jossa kiinni olivat kaikki muut rajan ylityspaikat, paitsi tämä Raja-Jooseppi, ja sitten oli syntynyt jo oikeudellista vääntöä siitä, että minkälaiset ratkaisut on mahdollisia, mitkä ei. Ja Riikka Purran blogin pointti, joka otettiin julkisuudessakin kärjeksi, oli se, että koko raja on suljettava, ja en muista, miten hän se muotoi, mutta joka tavalla idea on siitä huolimatta, mitä mieltä laillisuusvalvonta on. Eli tämmöinen perinteinen länsimainen oikeusvaltioajattelu, jossa poliitikot eivät puutu tuomareiden hommiin ja tuomarit eivät puutu poliitikkojen hommiin, niin se lensi siinä aika kivasti ikkunasta ulos. Mutta kun mä sitten aloin tutustua siihen kirjoitukseen ja kokonaisuuteen, niin mä yhtäkkiä huomasin, että tässä on niin kuin kolme tai melkein neljä asiaa, jotka kertoo niin kuin hirveän paljon just tästä tämän päivän PRR:stä. Ensinnäkin juuri tämä oikeusvaltioajatuksen kyseenalaistaminen, vaikkei suoraan niin sanoen, mutta niillä esityksillä, mitä tekee siinä. Toisaalta sitten se, että joo, Riikka Purra on nainen ja yksi erikoinen ilmiöhän tässä koko Euroopassa ja laajemminkin Yhdysvalloissa ja muualla on ollut se, että populistisiin liikkeisiin on tullut viime aikoina hyvin monessa paikassa entisten miesjohtajien tilalle naishahmoja kärkeen. Tästä nyt ehkä niin kuin kirkkaampana esimerkkinä tuo Ranskan, missä puolue siirtyi isältä tyttärelle, tosin sitten myös linjoissakin alkoi tulla muutoksia. Mutta, ja tätä on jonkun verran tutkittu, muun muassa Laura Parkkinen niminen tutkija on tehnyt ihan ansiokasta materiaalia siitä, että mitä kaikkea tässä on takana. Et ei ehkä mennä siihen niin kuin syvemmälle, mutta sanon vaan sen erikoisen oikeastaan siinä, että voisi kuvitella, että ajatus on ollut se, että kun populistisia liikkeitä pidetään hyvin miehisinä ja laskettu ja todettu tutkimuksellakin, että heillä on miesäänestäjiä enemmän kuin naisäänestäjiä, että voisi kuvitella, että tällä naisjohtajilla tavoiteltaisiin sitten niin kuin laajempaa kannattajakuntaa, eli lisää naisia äänestämään. No, ainakaan kaikkialla näin ei ole missään tapauksessa tapahtunut, vaan enemmänkin on ollut kysymys siitä, että miesäänestäjät ovat enemmänkin niin kuin vahvistuneet siinä uskossaan tähän populismiin nähdessään naisjohtajia siellä kärjessä. No sitten viimeisenä pointtina tästä Riikka Purran avautumisesta oli se, mihin kiinnitin huomiota ja joka ei noussut esiin, oli sen tekstin kuvitus. Hän oli ottanut siihen bloginsa päälle kuvitukseksi tämmöisen, no ensinnäkin kerrottava, että siinä kuvassa siinä oli lähde mukana. Siinä oli tämä kuva lähde, some, alkuperäinen lähde, tuntematon. Ja tämä, mitä tyypillisintä, että vähän niin kuin myöntää suoraan siellä lähteistyksellä, että tämä saattaa olla hyvin vaikka väärennetty tämä kuva ja so what. Mutta siis siinä kuvassa oli tämmöinen amerikkalaistyyppinen kirkon mainostaulu. Amerikassahan kirkot mainostaa kovasti niin kuin itseään tämmöisellä tauluja, jossa on semmoisia vaihdettavia kirjaimia. Ja siinä taulussa tekstinä luki, heaven has strict immigration laws, hell has open borders, eli siis taivaassa on tiukat maahanmuuttolait, helvetissä on avoimet rajat. Ja niin kuin lähteistämättä kunnolla tämmöistä, niin hän laittaa sellaisen kuvan. Ja tämä kertoo semmoista yhdestä lisäilmiöstä, mikä tähän populismiin liittyy tänä päivänä, on sen yhteys uskonnollisiin liikkeisiin. ja nimenomaan tämmöinen kansainväliset rajat ylittävä yhteys. Ja nämä tuntuu monella tavalla niin kuin ruokkivan toisiaan. Ja tämä, sanotaan näin, että tässä olisi vähintäänkin entistä laajemman tutkimuksen aihe, että mikä on se, millä tavalla tämä toimii, tämä yhteys, erityisesti tämmöisten fundamentalististen, uskonnollisten yhteisöjen ja populististen liikkeiden välillä.
Suomessa presidentinvaalit lähestyy nyt kovaa vauhtia. Mitä ajattelet niistä populismin näkökulmasta?
Joo, hyvä kysymys. Presidenttiehdokkaat myös ovat nähtävissä ja kuultavissa tässä näillä festareilla huomenna. Mielenkiintoisella tavalla, tai niin jälleen leikatakseni tämä vähän lyhyemmäksi tämä monologi, niin suomalaiset selvästi suhtautuu presidentinvaaleihin ihan eri tavalla kuin melkeinpä kaikkiin muihin vaaleihin, erityisesti eduskuntavaaleihin, EU-parlamenttivaaleihin. Suomalaiset näyttää odottavankin presidenttiehdokkailta ei-populistista käyttäytymistä, ja kyllä ehdokkaat ovat sen laajasti havainneet, eli että tämmöistä varsinaista niin kuin puhdasoppista ja näkyvää populismia ei tässä vaalikamppailussa ole hirveän paljon. Kyllä totta kai sitä siellä on ollut, ja sitä ei välttämättä ole ollut siltä suunnalta, mitä sitä ensimmäiseksi odottaisi, mutta ehkä jätän tämän analyysin tähän.
Pakko kysyä vielä USA:n presidentinvaaleista, koska tuossa kirjassa luonnollisesti Trump on aika isossa roolissa.
Joo, näemmekö jotain. No viimeksi torstaina, kun puhuin tästä kirjasta helsinkiläisille kollegoille, helsinkiläisille seniorijournalisteille, jotka olivat hyvin kiitettävän kiinnostuneita aihepiiristä, vaikka eivät ostaneetkaan kirjoja kuin pari kappaletta. Mutta muistelin heille vuotta 2016, jolloin olin silloinkin vielä Aamulehden palveluksessa ja Aamulehden pääkirjoitus- ja artikkelipuolesta vastaavana. Ja oli tämmöinen perinteinen, sanottiinko sitä sitten kehityskeskusteluksi vai mitä, vai joko se oli saanut jonkun modernimman nimen, kasvokkain keskustelu tai jotain muuta. Mutta Jouko Jokinen, silloin vastaava päätoimittaja, vei sitten mua kahville, että kävisimme tämän tärkeän keskustelun. Ja elettiin siis juuri vuoden 2016 alkua, ehkä oli niin kuin 10. päivä tammikuuta tai jotain, jolloin ei vielä oltu kovin pitkälle näissä Amerikan presidenttikuviossa ja puhumat, eikä Brexit-kuviossa, mutta mä sanoin silloin jonkinnäköisen masennuksen puuskassa sitten sinne matkalla kahvilaan, sanoin Joukoon, että musta tuntuu, että tänä vuonna tapahtuu kaksi ihan ikävää asiaa, että Britannia eroo EU:sta ja Donald Trumpista tulee Yhdysvaltain presidentti. No, Jouko suurin piirtein taputteli mua olalle ja kysyi, että tarvitsisikö vähän jotain hermolomaa tai jotain. Mutta me olemme sitten jälkikäteenkin keskustelleet asioita, sanoa, että huomasitko, että en ollut turhaan huolissani. Et sehän oli yksi tämmöinen populismin tietynlainen kansainvälinen merkkivuosi. Ja hei, 2024 maailmassa pidetään vaaleja enemmän kuin koskaan. Siis ensi vuonna pidetään maailmassa vaaleja niin paljon, että ne maat, jotka pitää vaaleja, kattaa yli puolet maapallon väestöstä. Äänioikeutettuja on noin 2 miljardia. Mutta sitten kun katsotaan, että mitä näyttäisi olevan edessä, niin nämä olivat ne hyvät uutiset, että paljon vaaleja, demokratia kunniassaan. Mutta suuressa osassa niistä vaaleista on jo päätetty, mitä tapahtuu, mikä on tulos. Osassa tiedetään, että siellä valitaan semmoisia parlamentteja, joilla ei ole käytännössä diktaattorina toimivan valtionpään alaisuudessa mitään mahdollisuuksia. Ja sitten sitten katsotaan, miten käy niissä jäljellä olevissa vapaissa vaaleissa, kuinka suuren menestyksen erilaiset PRR-liikkeet saavat. Hollannin äskettäin vaali oli aika, saattoi olla pieni varoitussignaali.
Vielä viimeisenä kysymyksenä, ennen kuin meiltä aika loppuu, niin sinulla ja Jannikilla on tulossa seuraavaa kirjaa ensi keväänä jo. Kerro vähän siitä.
Joo, populismin keltaisen kirjan jatkeeksi on tuossa tämmöinen pinnallisuuden pinkki kirja. Teemme kirjaa pinnallisuudesta politiikassa, ja yksi tärkeä pointti on se, että me erotamme, mitä on, että kaikki pinnallisuus ei ole populismia, ja kaikki populismi ei ole pinnallista. Että tämä myös niin kuin vähän täydentää sitten tätä teemaa, että me selvennämme, että mikä mitäkin on.
Kiitoksia Matti Mörttinen.
Joo, kiitoksia, oikein paljon mielenkiinnosta ja tervetuloa.